Türkmenistan'ın günorta gün doğor sevitlerinde 3 günlap devam eden güýçli ýağınly howa ilata, şäher we owa infrastrukturasyna ýiti zyýan ýetirdi. Mar welaýatynyň Tagtabadyr şäheriniň golaýynda demir ýolun onlarça metre ýetýän bölegi opuruldy. İlat ýağınly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün bölüklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyny dikeltmäge borçlu etdi. Bu ýagdaýlar barada azat Atlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri 14. mayda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Tagtabadyr şäherine güýçli ýağıştan soň köçelerden gaýyklı ýüzüp geçmeli ýagdaýa geldi. Pesräkde urulan jaýlaryň içi bosagadan ýokarsy bilen suwdan dolup öý goşlary suwun ýüzüne gaýyp duran hojalyklar bar. Köçeleriň pes ýerlerini häzirä çen suw üýüşmegi saklanyp galýar.
Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň iýberen suratlarynda welaýatyň dürli sebitlerinde köçeleri, ýylatyň jaýlarynyň içini we howlularyny suw basandygyny, owalaryň we etraplaryň arasynda ki yollarda ulu gövrümlü su üyüşmöklörünün ve batkalıkların emele gelendiğini görse bolyar. Adatlık hopsızlık aladalar sebeple bu suratları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Tagtabadyrın denginden geçen demir yolunu yağış suğunun yuğmağı neticesinde onun opurlan çökün bölükleri 50 metre çenli yetti. Yönü hükümet demir yolun opurlan bölüğünü destine tazeden dikeltti deyip habarçıyımız aittı. Habarçıyımızın iberen suratında demir yolun onlarca metre yetýän böleginiň opurlyp suwun aşağında galandygyny görse bolýar. Yerli häkimetler demir ýoly ýeten zyýany dessine dikelden bolsa-da, Sewit ýaşaýjylaryna tebigi hadisanyň ýetiren zyýanyny dikeltmäge, tehniki we maddi ýardam bermäge howlukmaýar. 8-nji 10-njy may aralygynda dowam eden ýağınly günlerde hojalyk jaýlarından çykyp welaýatyň beýleki sewitlerindäki garandaşlarynda birnäçe gün myhmançylykda bolan hojalyklar indi öýlerine dolanyp başladylar.
Bu hojalyklar öl bolan halylaryny yorgun düşöklerini, gap-gaşlaryny daşara çykaryp arasaçylyk işlerini geçirýärler. Bu öýleriň içi zey, çiğ bolup, olaryň içi dolu gurumasa, çağlar bilen yaşar ýaly däl. Öýleriň fundamenti ýitip giden.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Käbir hojalyk jaýlarynyň içi ýağın suwlarından henis hem arasalanmady. Hojalyklar bu suwlary öz maddi serişdeleriniň hasabyna aýyrtmaly bolýarlar. Her maşala 100-150 manat pul bermeli. Nowbasyz öýüniň suwuny sordurup aýyrtmak isleýänler 200 manat pul bermeli. Käbir hojalyklarda bu pulyň ýokdugy sebäpli olar öz elleri bilen bedreläp suwlary çykaryarlar dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Marynyň we Tagtabadyrın köp gatly jaýlarynyň üçöklerinden hem suw geçip, iň ýokarky gatlarda ýerleşýän öýleri ýağın suwlary basdy. Ýaşaýjylar 200-300 manat berip üçöklerini bejertmeli bolýarlar.
Döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek ýok. Ýollaryň opurulan ýerlerini awatlamak boýunça da hökümet tarapyndan hiç ýyly iş alınıp barylmaýar. Dine, cemaat huzurluğu kulluğunun isyarları öylere aylanıp, kuruluşk materiallarını alıp berseniz ve usta hakkını berseniz, üçöklerinizi becerip bereli diyerler.
Dip yerli yaşaycı aytdı. İlat yağınlı huvanın getiren neticelerine karşı öz başta görüşmeli bolyan mahalı, hakimiyetleri yaşaycıları köçenin çökün bölüklerini öz maddi serişdelerinin hasabına dikeltmeyi borçlu ediyer. Tagtabadyrdaky hojalyk jaýlarynyň eýeleri öz gawadyndaky köçäniň çökün yumrulan bölüklerini bejertmäge mejbur bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Mundan başga da yerli howpsuzlyk gullukларynyň işgärleri raýatlary güýçli ýağışyň ýetiren zyýanyny surata we video düşürmezlik. Bu baradaky maglumatlary ýaýratmazlyk barada berk duýduruş berip basyş edýärler.
Olar jaýlara we köçelere ýeten zyýan baradaky maglumatlary ýurdun da syna ýaýradan raýatlaryň berk jazalandyryljakdygyny aýdyp ilat gorkudýarlar we başga da dürli haýwatlary atýarlar.
Dip Tagtabadyrly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda Marynyň we Tagtabadyrynyň şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. 8-nji 10-njy may aralygynda Türkmenistanyň çäklerinde güýçli ýağınly howa boldy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Marynyň bayramaly etrafynda may aýynda ýağan ýağışlaryň göwrüminiň ygalyň 6 aýlyk kadasyna deňe çer bolandygyny aýtdy. Habarçılarımız 13. mayda beren maglumatlarında güýçli ýağış derarly Marinin käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň üpçünçlüginde bökdönçlüginiň ýüze çykandygyny we ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetendigini habar berdiler. 10. mayda bolsa aşamata habarçylarymyz buzly ýağışyň awtologlary ziýan ýetirendigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümet resmileri we döwlet mediýasy ýurtda ýağan güýçli ýağış we onuň günorta gündoğur sewitleriň ilatyna ýetiren oňoýsuz täsirleri barada maglumat bermedi.